Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Iskaldt lik. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Dette en påskekrim i 5 deler. Det her femte og siste del av historien Iskaldt lik, skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Det var blitt kveld. Det hadde sluttet å snø, men brøytebilene jobbet febrilsk med å få veiene kjørbare. Tom og Stig satt på hvert sitt kontor og skrev rapport. I huset til Bjørn Dahl hadde teknikerne arbeidet hele dagen. Saken så ut til å være løst. Alt tydet på at denne Bjørn Dahl hadde gjort noe mot Britt som måtte skjules ved å ta livet av henne. Det at han nå hadde tatt sitt eget liv, gjorde det likevel vanskelig å slå den siste spikeren i kista og nagle Bjørn fast som drapsmann. Tom håpet på at det ville dukke opp noe fra teknikerne, men han tvilte egentlig. Det ene ordet som Bjørn hadde skrevet på lappen, virket å være den eneste forklaringen han ønsket å gi. En forbannet lett utvei, tenkte Tom, og irriterte seg grønn over at Bjørn ikke kunne gi dem som satt igjen en skikkelig forklaring. Tom strakk seg etter kaffekoppen, og i det samme ringte telefonen. Det var sykehuspresten som ringte.
«Jaha, hva kan jeg hjelpe deg med?»
Tom var fremdeles irritert over gårsdagens hendelse, og ønsket mest av alt å gi ham skylden for selvmordet Bjørn hadde begått.
«Jeg hørte av direktøren at Bjørn Dahl har tatt sitt eget liv. Som sykehusprest har jeg tett kommunikasjon med Langfelt.»
Stemmen hans var alvorlig, og han virket preget av hendelsen.
«Ja, og...»
Det som har skjedd, først har skjedd, så kan jeg vel bekrefte at Bjørn fortalte meg at han og Britt hadde hatt en uoverensstemmelse i kjelleren. Han mildnet det nok noe til for meg, men han fortalte at han kanskje hadde gått litt for langt, at han hadde vært litt for voldsom og tråkket over hennes grenser, sånn seksuelt altså.
Jaha, sa han noe mer? Ga han noen detaljer?
Nei, men... Han fortalte at det ville bli hans versjon mot hennes, at han hadde trodd hun ville mer enn han oppfattet, og hun var jo forelsket i ham, mente han, og han ville egentlig ikke innrømme å ha gjort noe galt.
Skjønner. Bra du ga beskjed. Jeg kommer innom sykehuset i morgen, så får vi ta en ytterligere prat da. Takk for at du ringte.
Bare hyggelig.
De avsluttet samtalen, og Tom smilte skjevt for seg selv. Dette bekreftet enda tydeligere deres mistanker. I det samme kom kollegaen hans, Stig, stormende inn på kjøkkenet.
«Tom, du må se på dette. Jeg satt nettopp og gjennomgikk videoovervåkning fra vaktselskapet på sykehuset. I forrige uke satte de opp et nytt kamera i kjelleren. Et kamera som nesten ingen kjent med nå. Bli med inn til meg.»
De gikk med raske steg inn på kontoret til Stig, som lå vegg i vegg.
«Se her. Dette de vanlige kameraene. Alle som går forbi kikker opp mot dem, nesten ubevisst, og noen smiler jo til og med til dem.»
Tom nikket.
«Men, se på dette kamera!»
Stig klikket på skjermen, slik at et annet bilde kom fram.
«Ingen ser den retningen engang. Det en ny type kamera som ser ut som en brannalarm, eller en ventil, om du vil. Og det nå det spennende skjer. Jeg har funnet frem til det tidspunktet jeg har antatt at denne konflikten mellom Britt og Bjørn skulle ha foregått. Man ser kun korridoren, men også døren inn til det jeg vet et lagerrom. Se nå. Her ser du at Bjørn Dahl kommer.» Kikker seg smilende rundt, før han smetter inn på lagret. Og hvis jeg nå spoler litt fremover, så ser du også at Britt kommer. Men se hva som skjer nå.
Det ble helt stille. De stirret på filmen, men kikket flere ganger på hverandre underveis. Men i helsike.
utbrøt plutselig Tom.
Det betyr jo... Det vil jo si at...
Akkurat det tenkte jeg også, svarte Stig. De satte seg ned i hver sin stol. Begge klar over at de nå hadde mye arbeid igjen før de kunne avslutte. Men det var helt greit. De visste nå at oppgaven deres snart samsvarte med fasiten.
Vi må bruke kvelden på planlegget, men kalle inn direktøren og presten til et møte i morgen. Det er viktig at de begge to er til stede når vi informerer. Jeg ringer teknikerne som er hos Bjørn Dahl og får rapport fra dem. Nå blir det månelyst her, avsluttet Tom.
Mons Myrvold, som jobbet i likkjelleren, satt på benken i omkledningsrommet og vrengte av seg slagstøvlene. De var våte, både på utsiden og innsiden. Han hadde spylt gulvet etter den siste undersøkelsen, men det var ikke å komme bort ifra at den plagsomme fotsvetten var årsaken til fukten på innsiden. Han kikket ned på føttene sine og dro av de sure sokkene. Ble deretter sittende og stirre ut i rommet med et tomt blikk. Han fant frem en røykpakke og dro frem en sigarett som han la bak øret. I det samme hørte han subbende skritt ut i gangen som han straks gjenkjente. Gunther. Gunther hadde gått for over en time siden, og det var ingen grunn til at han skulle komme tilbake igjen nå. Mons rasket sammen tøyet sitt og smatt inn på toalettet. Han holdt nærmest pusten, redd knirket i garderobedøra, og Gunther steg inn. Den intense pustingen bekreftet at det uten tvil var Gunther som var tilbake. Mons åpnet døren på gløtt, slik at han via dørsprekken kunne spionere på sin nærmeste kollega. Gunther gikk mot garderobeskapet sitt, lirket frem en nøkkel fra lommen, kikket raskt mot døren igjen før han så åpnet garderobeskapet. Han flyttet på et par sko og stakk armen helt innerst i skapet. Han dro armen ut igjen, og en liten gjennomsiktig plastpose viste seg. Gunther satte seg på benken foran skapet, åpnet den lille posen og dro ut en liten hårlokk. Han tok den opp mot nesen, snuste inn og lukket øynene. Gunther åpnet øynene igjen, la hårtusten tilbake i posen og fant deretter fram en liten klistrelapp som han festet på posen. Han trykket på en penn og begynte å skrive på lappen, samtidig som munnen formet et navn med leppene. Mons kjente frysninger ile nedover ryggsøylen. Hva slags syk greie var dette? Hva slags syk mann var det han hadde arbeidet med i alle år? Han hadde alltid tenkt at denne Gunther var en spesiell og original fyr, men nå kjente han på frykt. Frykt og avsky. Mons la merke til sine egne svette fotspor på de sorte flisene i garderoben. Så man nøye etter kunne man konstatere at han var plattfot. Varmen i rommet var allerede i ferd med å tørke dem bort, og de første stegene var allerede fordunstet, men ikke de siste fire. Ikke de som Gunther i dette øyeblikk satte sine stikkende øyne mot. Mons rakk aldri å komme bort fra dørsprekken før øynene deres møttes i et øyeblikk som kjentes uendelig langt for dem begge. Mons slo opp døren. «Hva i helsike er det du driver med, Gunther? Hva slags hår er det du har i posen?»
«Hold deg unna, Mons. Dette angår ikke deg. Jeg advarer deg.»
Den skrikende stemmen lagde små ekko i rommet. Mons røsket den lille plastposen ut av hånden på Gunther og stirret skrekkslagent mot navnet som nettopp var skrevet på den hvite klistrelappen. «Britt Skog», sto det med blå pennestrek. «Hva faen?» Mons rakk aldri å fullføre bannskapen før han kjente to hender som dyttet ham så hardt bakover at han falt over ende. Han slo hodet mot flisene. Sekunder etter kjente han iskalde, lange fingre slynge seg omkring halsen som grådige røtter. De presset hardt over adamseplet, og han merket at pusten forsvant. Det vanligvis så bleke ansiktet til Gunther hadde mer farge enn vanlig. Det var ildrødt, med en pumpende blodåre som lå skrått over pannen. Han skrek til Mons, samtidig som han presset mot halsen, men Mons hørte ingenting lenger. Sansene var i ferd med å forsvinne. Smertefølelsen var borte. Han var i ferd med å gli over i en vektløs tilstand. Det eneste som fungerte var synet, selv om også det begynte å bli slørete. Han klarte å vri øynene såpass mye at han oppdaget en vaskenal som lå på gulvet rett bortenfor ham. Han strakte desperat armen ut etter den. Manglet akkurat 1 centimeter på å nå den. Forsøkte igjen, og kjente denne gangen at fingertuppene tok borti den. Han gjorde en siste kraftanstrengelse.
Det så ut som om øynene hans skulle sprette ut i forsøket, men han lyktes. Han fikk et fast grep om nalen. Direktøren og presten satt rundt et ovalt konferansebord i enden av kontoret, da Stig og Tom entret rommet dagen etter.
Hei, så flott at dere på plass allerede. Som dere begge vet, så er vi nå i en fase av etterforskningen hvor de siste tråder nøstes opp, og etter hendelsen med Bjørn i går, så vet dere jo litt om hvordan saken ligger an. Vi må ha dere med på laget i så måte.
Presten og direktøren nikket, begge med et alvorlig uttrykk i ansiktet.
Ok, da starter vi. Stig, kan du fortelle litt om de tekniske funnene omkring drapet på Britt Skog?
Stig reiste seg og holdt en liten mappe i hånden. Han åpnet den og begynte så med utredningen sin.
Britt Skog ble drept omtrent et døgn før hun ble oppdaget på kjølelageret.
Dødsårsaken skal vi komme tilbake til, men det jeg kan si er at det ikke er noen fysiske skader på henne. Hun er hverken mishandlet eller slått. Vi er videre rimelig sikre på at det er drapsmannen selv som har trillet henne inn på kjøla.
Drapsmannen har med andre ord hatt tilgang, altså nøkkelkort, til kjølelagret.
Jeg har sjekket Bjørn Dahl sitt kort, og han hadde full tilgang til alt i kjelleren, bekreftet direktøren.
Stig fortsatte.
Så, til dødsårsak. Britt Skog er blitt forgiftet av en cocktail med ulike sterke medisiner. Likevel er det virkestoffet fra et spesielt preparat som skiller seg ut.
Vi mener ganske sikkert at dette medikamentet er Lanoxin. Felleskatalogen forteller at denne medisinen brukes for følgende lidelser: hjertesvikt, paroxysmal supraventrikulær tachykardi, arterieflimmer, flutter. Den finnes både i tablettform og som injeksjonsvæske. Britt hadde en større dose av dette i kroppen sin.
Det var så stille på kontoret at man kunne høre den berømte knappenålen falle.
Presten sukket og ristet oppgitt på hodet. Stig fortsatte.
Det viser seg at det er samme medisinkocktail som Bjørn har tatt en overdose av.
Hvilke mengder han har fått i seg vet vi ikke ennå, men det har for så vidt mindre betydning. Det at Lanoxin også er fremtredende her, anser vi som viktigere.
Så det bekrefter egentlig at det er Bjørn som har tatt livet av Britt.
Direktøren sa det mer som en bekreftelse enn et spørsmål. Stig svarte ikke, men lukket mappen og satte seg ned igjen.
Takk, Stig. Da tar jeg litt over.
Tom reiste seg.
Vi har hatt flere mistenkte på blokka vår. Vi har hatt samtaler med denne Mikael, eller Micke Söderlund, den svenske portøren som ingen liker, men som elsker seg selv. Han var veldig pågående mot Britt, og vi tenkte vel egentlig at det var mer likt en person som han å gjøre et fremstøt på et lager i kjelleren enn Bjørn Dahl. Men man skal ikke skue hunden på hårene.
Tom tok en liten kunstpause og kikket på de to tilhørerne som konsentrert fulgte med. Tom smalnet øynene før han slang ut neste setning.
I går kveld skjedde likevel noe som gjorde at saken tok en ny og overraskende vending. Gunther, laborantassistenten, har hele tiden vært i søkelyset vårt. Og i går kveld fengslet vi ham for drapsforsøk på sin kollega Mons Myhrvold.
Hva sier du? Direktøren rettet seg opp i ryggen og dro av seg lesebrillene sine.
Ja, han forsøkte å kvele Mons i garderoben i går.
Kvele ham? Men hvorfor det? Presten så overrasket på Tom.
Mons overrumplet ham i garderoben da han holdt en liten plastpose med en hårlokk oppi. Hårtusten viste seg å være fra den avdøde Britt Skog.
Presten og direktøren satt begge med munnen åpne. De trodde knapt det de hørte.
Da Mons konfronterte ham med det, angrep Gunther ham og tok kvelertak. Takket være en glemsk renholder som hadde forlatt nalen sin på gulvet, så fikk Mons svimeslått ham i siste sekund. Det var rett før vi fikk enda et offer.
Men vil det si at det ikke er Bjørn som er morderen likevel, da?
Direktøren hadde et spørrende uttrykk i ansiktet. Tom svarte ikke på spørsmålet, men endret helt uventet fokus.
Visste dere om den nye kameraen i kjelleren? Det som vaktselskapet monterte forrige uke?
Tom satte seg ned. Begge to ristet på hodet og kikket spørrende på hverandre.
Jeg skal vise dere et lite opptak etterpå, men først vil Stig overta litt igjen. Stig?
Ja.
Ja, ja, da var det min tur igjen. Han reiste seg og smilte kort mot de to tilhørerne. Jeg skal ikke si så mye, men jeg vil fortelle litt om funnene hos Bjørn Dahl. Bjørn Dahl har jo som sagt fått i seg en dødelig dose medisiner via et større glass vin. En lapp med ordet «sorry» på ble funnet under glasset. Dette indikerer tydelig at han påtar seg skylden for drapet på Britt. Men vi mistenker derimot at han også er blitt forgiftet. Vi tror noen har vært hjemme hos ham og servert ham dette vinglasset og arrangert hele settingen. Men da ville det jo ha vært fingeravtrykk på glasset etter en annen gjerningsmann. Har dere sjekket det? Presten rettet seg opp på stolen. Klart vi har det, og det er et bra poeng, fortsatte Stig. Det som derimot gjør oss sikre på at det er en annen gjerningsmann i bildet, er at det ikke er fingeravtrykk på glasset.
Så morderen har altså fjernet dem? Gunther,
nærmest hvisket direktøren. Morderen har fjernet dem, ja, svarte Stig kort, før Tom fullførte. Men han har fjernet Bjørn Dahl sine også. Det er overhodet ingen fingeravtrykk på glasset. Tom dro en hånd gjennom håret og lot til å stå og tenke et par sekunder. Jeg har lyst til å vise dere dette videoopptaket jeg snakket om, men først vil jeg bare fullføre historien om Gunther. Tom smilte skjevt. Vi har i natt gjennomsøkt leiligheten til Gunther, og hver eneste lille centimeter er saumfart. Det vi har funnet er rystende. I kjelleren oppdaget vi fire store bokser fylt med små plastposer med hårtuster. Alle er nøye merket med navn og dato. Dato for når obduksjonen er utført. Det er rett og slett arkivert. Han har med andre ord samlet et trofé, om man kan kalle det det, fra alle lik han har vært med på å obdusere, helt tilbake fra 80-tallet. Men i himmelens navn, det er godt å få buret inne slike mennesker, utbrøt presten. Ja, jeg vet, fortsatte Tom. Det er sykt. Men han er likevel ikke drapsmannen til Britt Skog. Tom reiste seg, gikk bort til en serveringstralle hvor det sto en mugge med vann. Han helte seg et glass som han løftet opp mot munnen, pekte på Stig og sa «Nå tenker jeg vi ser på det videoopptaket, Stig». Tom åpnet den bærbare PC-en sin. «Følg med nå, mine damer og herrer. Her ser dere kamera fra korridoren nede i kjelleren. Den avdøde Bjørn Dahl smetter inn på lagerrommet etter å ha sjekket at ingen ser ham. Deretter ser vi at Britt kommer forbi. Hun stopper utenfor døren og blir stående her i nærmere 2,5 minutt. Og som dere ser, så går hun faktisk aldri inn. Hun står og lytter, men haster plutselig av gårde. Deretter, cirka 30 sekunder etterpå, kommer en rødmusset og svett Bjørn Dahl ut av døren igjen, og så like etter. Da kommer du ut fra rommet. Det ble stille på direktørens kontor. Dørgende stille.
Hva i?
Direktør Konrad Langfelt reiste seg så brått at stolen bak han falt i gulvet.
Det er jo deg, Espen. Det er jo du og Bjørn. Du er jo gift. Og prest.
Ja, og det er vel akkurat en slik reaksjon du hadde fryktet?
Tom stirret presten intenst inn i øynene. Vi fant nemlig klare indikasjoner hjemme hos Bjørn på at han var homofil. Det kan jo virke som om ingen på sykehuset var klar over det, ettersom at halvparten av damene la seg etter ham, men en som i hvert fall ville holde dette skjult, var deg, Espen. Da Britt Skog var fast bestemt på å avsløre dine eskapader og truet med å si det til din kone, så du ingen annen utvei enn å ta livet av henne. Du så jobb, ekteskap og hele livet ditt rase sammen. Stig overtok.
Hva er det med dere prester og homofili egentlig? Du av alle skulle jo frontet dette og vist verden at dette her er helt normalt. Men så har du til og med støttet presteskapet som er imot det, i avisene.
Tom fortsatte. Du hadde tilgang til kjølelagret, og ideen med å kvitte deg med like var nesten perfekt. Det var små sekunder som skilte deg fra å lykkes. Hadde ikke en observant laborantassistent oppdaget at det var feil person, så hadde Britt Skog fremdeles vært savnet. Sykehuspresten slo hardt i bordet og forsøkte en siste gang å protestere.
«Nei, dette er konspirasjon på høyt nivå. Det er ikke...»
«Sett deg ned», sa Tom bryskt og pekte på stolen.
Medisinen som er brukt til å ta livet av begge drapsofrene, denne lanoxinen. Vi ringte din kone før møtet i dag. Vi ville høre hvordan hun følte seg, og samtidig beklaget at vi drev henne så hardt forleden dag. Hun takket for omtanken og fortalte at hun led av en kronisk hjertesykdom. Vi spurte da om hun brukte noen medisiner, og hun fortalte oss velvillig at hun brukte, ja, du vet jo godt, lanoxin. Jeg vil anta at vi også vil finne andre av hennes reseptbelagte preparater i avdøde. Beklager Espen, men det er over. Hverken Gunther eller Bjørn kan ta skylden for dine synder.
Prestens kroppsspråk viste en tydelig kapitulasjon. Hodet falt sakte fremover, og leppene delte seg slik at han ble sittende med munnen åpen. Ansiktet fikk et slitent og grått drag over seg. Det var som om en maske ble revet av ham. Direktøren sto fremdeles oppreist, med kule, runde øyne og et likblekt ansikt. Han seg ned i stolen da to uniformerte politimenn festet håndjern omkring håndleddene til presten og førte ham bort. Han mumlet en setning for seg selv, som Tom så vidt oppfattet. «Og jeg som bekymret meg over gjenglemte instrumenter i opererte pasienter.» Dette var den siste delen av historien Iskaldt lik. Påskekrimmen er skrevet av forfatter Jan-Erik Vik og produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Mærstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Fiken gjør det enkelt å sende faktura eller tilbud. Et par klikk så er det sendt og regnskapsført. Oppfølging av fakturaer kan du ta selv, eller la Fiken gjøre automatisk for deg. Du kan også selge fakturaen og få betalt med det samme, eller trykke på en knapp for overføring til inkasso. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.